Eny ary, de faly foana miarabantsika mpianatra anao any a manaraka ny Radio Don Bosco amin'izao otakarivan'ny zoma izao ato anatin'ny fandarana andriano ny fahasalamana. De voyeontsika ary naheno a naverina de spoto ihina no resana androany a de nyresaka hoe fadimbolana manaintaina na règle douloureuse na amin'ny fiteny teknika koa de hoe dysménore de zay no resantsika androany mino fa be deibe antsika anatra anao ny lina amin'izay loa hevitra ho resahana androany izay ihany robelany amin'ny lafiny teknika docteur José ihany eto micro de tsika zay lina ka te hiditra amin'ny vantana de miantso ny 22 443 90 na 22 442 09 na manao sms mahazava amin'ny 0330 8 850 02. Averiko indray a iresaka moa ny règle douloureuse na tsy hitako moa zay andika anazy zay ihany nandikany hoe fadimbolana manaintaina be deibe ny vehivavy a izay mijaly amin'n'io resaka hoe rehefa tonga ny fadimbolana de maheno manaintaina io ary misy ary ny tena hoe lasa ohatra hoe mbola mpianatra de lasa tsy mianatra de misy moa zany raha mpiasa de hoe tena zavaka miasa mihitsiny a mandritra an'izay fotoana izay de zay fanantainan'izay a mety mitranga miloa mety mitranga mandritry ny fadimbolana ary mety mitranga ihany keo aorina ny fadimbolana fa mety izy anakitelo miaraka hoe alohan'ny atongavan'le fotoana de efa maheno marary izy a de mandritra an'iny izy maheno marary a de aorinan'iny izy a mbola maheno marary foana ny olana ny vehivavy rehetra zany zay mandeha fotoana de tsy hoe olana moa zany fa zava-misy zay mandeha fotoana de matetika zany loha amin'ny akabe ny maheno hoe misy a tsy de milamina ao amin'ny tranonyza zao mandritra n'iny fotoana iny fa samy manana any anazy misy hoe ohatrany hoe somary manelingelona fotsiny izy a tsy de maheno hoe fanaintainana manaony fa misy a maheno hoe manaintaina tonotono ny zaka fa misy ny teneniko te hoe tena mijaly a tena mijaly de io zany a misy antony matoa manao an'izay le olona io zany resaka hoe toebatana eo ihany koa ny mety hoe misy zavatra fa ambadika aho fa milohan'ny resantsika an'izay de tsara angambany a ampitsahivina antsika kely ohatra ny ahoana moa ny firavitra zay hoe tranonjaza izay ny vehivavy ra zany matoa tonga fotoana de misy an'izay tranonjaza zay ao aminy ao a de misy ny anexa rehetra ny overa sy ny trompe sy ny karazany a ao anatin'ny vatany ao de ao anatin'ny vatantsika vehivavy zany misy an'ny tranonjaza io a taovaza inona moa zany cre taova tsisininina ao anatiny a ohatrany mitovitovy amin'ny vavony a ery amin'ny andovany eriny misy azy a ohatrany telozoro a mitsingoloka ny poziny de misy ny lasa saina hoe ohatrany ahoana fa izy io zany mandritra n'ny fotoana tsy mahabevoka ny vehivavy anankiray de eo amin'ny 7 centimetre eo ny aaviny a de 7 centimetre ny sakany kely a tena kely nefa de mamorona an'le raha be deibe iny be deibe ny vehivavy zay hoe be deibe ny raha mandeha rehefa tonga ny fadimbolana zany ao anatiny ao daholy fa rehefa bevoka ny vehivavy anankiray a de tafakatra hatrany amin'ny rehefa ho teraka izy de mihitatra hatrany amin'ny 5 centimetre 35 centimetre io a uterus io mahay zavatra andriamanitra de ohatr'izay le hoe tranonjaza zany amin'ny akabeny de azafady a misy inona moa zany misy fizarana anakitelo izy io raha zaraina amin'ny fomba tsotsotra misy zany le faritra ry ambony iny atao hoe fond uterin a any ambony indrindra de ny ampovoany a cor uterin misy an'le tranonjaza tena tranonjaza izay ipetrahany zaza rehefa mipetraka izy a de ny ry ambany indrindra ivoaka makaty amin'ny lalanjaza le atao hoe col uterin rehefa mialohan'ny ho tonga fotoana ny vehivavy iray a de tsy hoe mialoha moa zany e fa misy le atao hoe cycle menstruel iny zany le misy sahirana koa iny fa iny manko zany le misy an'le zareo le manisan'le 14 jours a de aty amboalohany a de efa mandiso anareo hoe aza mieritritra an'izay 14 jours zay fa teori iny fa io a samy manan'ny 14e journy a ny vehivavy tsirairay de le cycle menstruel zany a mandritra n'iny le volana anankiray manomboka eo am'le fadimbolana tonga de mandra-patonga ny fadimbolana amin'ny manaraka indray zay ny atao hoe cycle anankiray de azafady a mivoatra mivoatra le nofo ny tranonjaza no endometre ao anatin'ny fotoana iny Raha ohatra zany tsisy anina, tsisy fitsahana, tsisy zaza mipetraka dia mivoatra mivoatra ilay endomètre miamatevina miamatevina arakaraka ny fibaiko ny hormone, ny estrogène sy ny progesterone ao anatin'ny vatantsika vehivavy ao. Dia miamatevina 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 iny dia rehefa akaiky ho tonga ny fotoana dia mimieny ny atevinana iny. Dia ao anatin'ilay tonga ny fotoana amin'izay dia ilay ataon'ny vazaha hoe misekrolona miraraka. Miraraka iny dia nofo tsy ilaina iny dia miaraka amin'ny ra satria ny tranonjaza dia temerina lalandra be dia be dia iny izany no miraraka mahatonga n'ilay raha mandeha iny tsy ilay fotoana mandeha iny misy fotoana indray ny sasany hoe somary misy mivaingamaingana arakaraka ny zava-misy ao anatin'ny tranonjaza ihany fa ny tsara ho fantatrisika vehivavy dia izao mandritra n'ilay fotoana mahatonga fotoanantsika iny tsy maintsy misy contraction le tranonjaza zay vao mandeha iny raha iny fa raha ohatra tsy misy contraction dia tsy mandeha le raha dia iny contraction iny izany samy manana ny fahenony azy ny vehivavy tsirairay misy maheno dia misy tsy maheno misy ny teneniko teo hoe misy ohatra ny hoe mavezabezatra fotsiny ny enina misy ary tena tsy maheno ininina mihitsiny fa misy tena maheno hoe eno be hoe misy zavatra mihetsika ao anatin'ny tranonjaza ao dia lasa maheno an'ilay marary na ilay atao hoe règle douloureuse ny vehivavy anankiray. Misy karazandroa io resaka dysménorrhée io vadika any amin'ny fiteny médical indray iteny an'ilay hoe dysménorrhée. Ny voalohany dia ilay atao hoe dysménorrhée primaire. Ny dysménorrhée primaire dia tsy dia misy antony tena hoe tsy ataoko moa izany hoe goavana ve sa tsy goavana tsy misy olana izany tsy tena misy olana be ao amin'ilay vehivavy fa le izy izany ohatrany hoe fiziôlôzika normal raha maheno izy hoe marary mandritra n'ilay fotoana ny vadim-bolana ilay nytenako satria hoa tsy maintsy misy contraction zay vao afaka mivoaka iny raha iny dia ireo vehivavy izay maheno marary nefa tsy dia misy olanaireo manao an'izay dysménorrhée primaire izay dia ny olan'izy ireo dia hoe somary ambony ambony le contraction dia eno le izy eno hoe marary ny mahatonga la contraction ambony mba analanina ny satria le inyle raha iny izany lasa corps étranger ao anatin'ny uterus dia ny uterus raha vao misy zavatra eritreretina tsy an'ny tenany ao anatiny ao dia miesaka izy mamoaka an'iny dia ny vatan'ny vehivavy mamorona n'la hormone atao hoe prostaglandine. Dia rehefa misy fotoana somary betsaka io prostaglandine io dia betsaka ilay contraction dia maheno izy hoe marary rehefa tonga ny fadim-bolana. Dia ao ihany koa ireo izay manana tranonjaza satria samy manana ny paoziny nanaovan'Andriamanitra any anazy ny vehivavy tsirairay. Dia misy le hoe tranonjaza somary mitongilana miakaviana miakavanana dia mazava loatra sahirana. Rehefa mandeha ilay contraction dia somary sahirana ilay tranonjaza amoaka an'ilay raha ao anatiny ao. Dia ao koa ilay hoe uterus retroversé na anteversé mioaka makaty aloha na midaboka makariariana ilay tranonjaza dia rehefa ilay amoaka an'ilay raha tsy maintsy sahirana izy na tiana na tsy tiana tsy maintsy mila contraction enjakenjana izany vao mahatafarina sy mahatavavoaka an'ilay raha ao anatiny ao ilay tranonjaza n'ilay vehivavy dia izay no mahatonga an'azy maheno hoe marary mandritry ny fotoana ny vadim-bolana. Dia ny olona manao dysménorrhée primaire io vao tonga mihitsy ny fotoanany voalohany atao hoe menarche. Tsy haiko hoe amin'izao moa izany misy hoe sivy fotoana dia efa tonga fotoana dia amin'iny izy dia efa manomboka maheno marary ka mandra-pahatonga ny menopaozy dia marary foana izy dia matetika ireny vehivavy ireny efa zatra. Dia efa fantany vao manombonomboka eo amin'ny iray andro roa andro mialohany atongava amin'ny fotoana maheno mavesabesatra sy marary izy dia fantany hoe ho avy indray ilay fotoana izany rapiso dia efa vonina izy amin'ny zavatra rehetrarehetra dia matetika koa aharitra n'la fanaintainana tsy dia mitaraina loatra izy ny vehivavy koa mahafiratra satria nazafady raha ny contraction amin'ny hoe amoahana zaza ao anatin'ny kibo ireo izay niteraka dia mahaitsara hoe ohatra ny ahoana izany contraction izany fa marary tena marary tena marary fa tsy mahatorana. Dia izay ny hoe dysménorrhée primaire. Ny olona ny vehivavy manao dysménorrhée primaire dia averiko indray hoe matetika aharitra an'zareo ilay fanaintainana fa misy nefany izay tsy maharitra ihany dia manantona dokotera dia manome fanafody manala manaintaina ny dokotera na zay hitany fa mety eo ny mety hoe amboamboarina ilay contraction ohatra mba ahazoazo aina ilay vehivavy tsy hoanin-kanim-poana ireo olona Apetepetsika no fanoronoro voana eny amin'ny kelakelatra any manahirana mila mitandrina ny fihinanana fanafody hoe izay no hoanin'ny kialabozy dia mety amin'ny kialarasota andremo a tamanatoana dokotera dia ny dokotera ihany izany mahalala hoe inona mety amin'ity olo ity inona ny olany mahatonga anazy marary fa tsy hoe ny aretin'ny bozy dia aretin'ny rasoa tsy mitovy le izy zay no amelaberarako hoe misy la disminore primaira ny bozy ohatra disminore primaira dia rehefa nankany amin'ny dokotera izy nihinana fanafody manala manantena dia tsy manantena la izy dia mety amin'la izy fa ny andrasoa misy olana mihitsy aho manao ilay atao hoe disminore secondaira ka na iletra erany zinga amin'la fanafody hoanin'ny bozy ary izy a dia tsy janona mihitsy ny izy zay mahatonga amin'nyteny hoe tsika aza dia mihinankina poana eto moa izany a tonga dia mahitsy be amin'ny teny hoe ny fanafody manala fanaintainana dia mankarary vavony a ary raha ohatra hohanina be loatra dia mety hanimba ny fo izay izany ny tiako atongavana amin'ilay izy dia tsika mihinankina poana eny anany eny manahirana fa manatoana ihany dokotera manatoana tompahasalamanana manatoana rasa azy a fa afaka manoro a izahay rehetrareny hoe inona ny tokony atao aminao arina ny fanadiadiana izay atao izay ny disminore primaira dia hiditra amin'ny disminore secondaire tsika izany hoe itya reo olona izay manao règle douloureuse manaintaina be mandritry ny fotoana tongavan'ny fadim-bolana satria misy zavatra tsy mety mihitsy ao anatin'ny taovam-pananahanao azafady a de inavy ary reo anton'ireo misy karazany maromaro ihany a ho tamin'ny saiko tsy kelikely izy rehetra voalohany aloha ny fisiana otrika aretina manafika ny taovam-pananahana dia mety aparary rehefa tonga ny fadim-bolana ohatra izany a ny akaiky indrindra tonga dia teneniko a dia tsika le indraindray misy fotoana misy an'le atao hoe perte ozy tsika misy zavatra mandeha any amin'ny lalanjaha izany a mivoaka makety ivelany a dia eny variana eny dia tsy saboana le izy fa enyeny a ireny nge aretiny azafady a dia mila saboany ireny fa rehefa manafika ny any anatin'ny tranonjazy ireny miparitaka dia lasa manao endometrite tsika tratra ny fanafihan'ny otrika aretina izany ilay endometre lay ao anatin'ny tranonjaza mihitsy a dia marary satria misy fery izay izany zavatra mitrangy tonga dia ataoko tsotra be lay fanazavana hoe lasa ohatra misy fery izany ao anatin'ny tranonjaza dia mazava loatra fery ve no kohana tsy maintsy kohana moa izany voakoaka voajanahary mba handehanan'la raha dia marary mazava loatra zay izany ny antony voalohany indrindra mety mahatonga an'izay a fanaintainan'izay ny ankoatra ny hoe endometrite izany a dia mety salpingita ihany keo la trompe de fallope la ohatrany sofiny kely ery amin'ny tranonjaza lemalefale manao sarina fitaovam-pananany vehivavy iny la trompe iny koa mety marary manao salpingita le vehivavy a dia maheno hoe marary satria le contraction tsy le uterus vatany iny ihany no manao an'le izy mialatsiny fa tsisy andikako anazy miteny gasy fa saherina be a fa miara manao contraction daholo le ao anatin'ny rehetrarehetra ao dia raha ohatra izany no manosaran'izay salpingite izay hoe izany hoe fanafihana otrika aretin'la trompe ary ambony ary a dia mety marary ihany ko iaho teo a rehefa tonga ny fotoana dia ary ambany ary koa misy natao hoe kilo de sac de douglasy ary amin'ny col ary ny dokotera sirasazy manaza tsara fa tsika ampianana fa mety tsy mahazo an-tsaina an'la izy a fa io koa izany rehefa marary a dia matetika otrika aretina avy aty ivelany koa mankarariana izy io dia marary tsika rehefa tonga fotoana na ny fanafihan'ny otrika aretina ny overa koa atao hoe ovarita amin'ny ankapobeny a dia marary a rehefa tonga fotoana satria averiko indray hoe miaraka manao a contraction daholy zay taovam-pananahana rehetrarehetra ao anatitsika vehivavy eo rehefa tonga iny fotoana ahatongavan'ny fadim-bolana iny a dia izay no mahatonga an'ilay hoe maheno marary azafady dia ny antony faharoa dia tia ny tena antony matetika dia ilay atao hoe endometriose saika ho resana manokana moa izy io aloha atambatro ato a dia amin'izay a vavoazava daholo zay tokony hozavaina rehetra inona ny atao hoe endometriose ny atao hoe endometriose a dia ny fisiana nofo a mitovy amin'io nofon'ny tranonjaza io a izay maniry any ivelan'ny tranonjaza averiko indray a ny fisiana nofo a mitovy amin'io nofon'ny tranonjaza io izay maniry any ivelan'ny tranonjaza maromaro misimisy ihany a zany hoe za moloha izany tsy nanontany an'zareo zinekologa ohatra ny ahoana ny abetsahany eto madagasikara tsika koa malaindaina manantona dokotera fa dia mitsabotsabo teny eny dia rehefa tsy dia marary dia tsy maninina nefa dehibe dehibe ny tratran'io dia io izany a ny antony mahatonga an'izy io zany tsy mbola voafaritra mazavatra amin'izao hoe inona ny antony mahatonga an'iny, fa any anatin'ny teoria sasany any ny teny hoe mandritry ny fiforonan'le olona mihitsy ho vavikely nefa tao io a, ao ihany koa miteny hoe mahay satria le ny tenyla contraction teo a, de hoe am'le rehefa le manao contraction iny le uterus de misy nofikeliny tranonjaza misondrovaka de mandeha mankany ivelan'le tranonjaza, de zay no mahatonga an'izay le hoe endometriose zay. Averina hoe tsy de hita loatra ho iaho a ny tena antony mahatonga an'izy io, fa de ny gynécologue ny tena mahay mijeriny hoe manao endometriose hoe le olona misy fizahana maromaro atao akoatra ny échographie jerena hoe misy an'izay marina ve a de ohatrany ahoana ny hitsaboana azy. De ny olona manao endometriose a de ohatr'izao ny fitrangany a maheno marary izy eo amin'ny kibony rehefa tonga fotoana, maheno marary rehefa manao firaisana ranofo a, maheno marary rehefa mipipia na rehefa mikaka ihany ko a, de matetika misy fikorotanana ny taovam-pandevonan-kanina ohatrany hoe matetika misinisiny ny kibo, de izy moa zany efa miaina ao anatin'ny fanaintainana de mety hoe manao depression sahirana ny sainna, mety olona mitebiteby lava miaina an'izay le fanaintainan'izay. Rehefa misy an'izay mitranga de ilaina ny mandeha manantona dokotera averiko indray hoe aza mionona am'le manandrakandra na fanafody manala fanaintainana fa tsy mety le izy. De ny olona manao ny endometriose io a le fanaintainana amin'io de manomboka amin'izy vo tonga fotoana voalohany eny le manaintaina de amin'iny a mety mbola kely le fanaintainana de mety mbola ho zaka, fa rehefa mandeha ho fil de temps ozy ny vazaha rehefa mandeha ny fotoana de memafy ary tsy mety mijanona mihitsy le fanaintainana, de izay no iaiaina hoe manao sao de manao endometriose a le vehivavy anankiray. De averiko ny hoe ny mpitsabo ihany a ny dokotera no afaka manamarina hoe izay ve le olanao am'le olona sa tsy izay a, fa mijaly a mijaly ny olona manao endometriose tena manaintaina tena manaintaina tena manaintaina ary zareo ireo ny anisan'ny hoe tafiditra ao anatin'le hoe tsy afaka mianatra na tsy afaka miasa rehefa tonga ny fotoana, de afa ny asan'ny olana entiny eo amin'ny fiainana zay mahatonga azy lasa kizitina, mahatonga anazy a lasa miaina anatin'ny tebiteby lava, de mifampitohy ao anatin'ny vatany eo zany rehetrarehetra zany de tsy mahazo aina mihitsy ny izy, de mahazo aina tiako tenenina tsy hoe tsy matavy a fa hoe tsy miaina milamina zany izay angamba ny azo amehezana azy. De averiko indray hoe rehefa misy an'izay zavatra zany mitranga hoe eno zany hoe tsy haiko a ohatra hoe 20 taona ny zanakitsika vavy tonga fotoana de tsika reny a mila manara-maso an'izay isaky ny inona ny tonga de fotoana inona ny zavatra mitranga ohatrany ahoana ny abetsahany raha mandeha de ohatrany ahoana ny kalite an'le raha mandeha zay koa mila jerena, satria raha iverina re am'le hoe disminore secondaire le nresana n'le fanafihana otrika aretina teo a ny vehivavy misy an'izay olo an'izay hoe manao endometrite na manao salpingite matetika tsy mena tsara ny raha mandeha, satria raha ny tena marina tokony ho raha menamena madio a no mandeha avy any aminatitsika any. De am'ireo olo ireo zany a zay hoe misy an'izay le hoe manao endometrite hoy aho teo a de matetika tsy tena mena le raha, ary misy ary somaromaromaron ary misy ary a fa tsika tsy taitra de maimbo mihitsy le izy a mifangaro ohatra ny nana de tsika mbola tsy taitra ihany fa de eny mandeha eny a ilaina ny mitsabotena ilaina ny mitaizavatana. Ny antony manaraka akoatran'le hoe endometriose zay ny fitsabon'le endometriose moa aloha zany de manahirana koa ny fitsabona azy satria izy tsy zakan'le fanafody manaramana ny tena fa ny dokotera moa zany mahita ihany hoe ahoana ny anaovana an'le olona, fa rehefa tena hita hoe lehibe izay le nofo maniry zay na izay le fifitosana izay a de miroso raha ohatra hoe mbola kelikely taona le olona ao anatin'ny fotoana tokony mbola mikarany a de miroso amin'ny fandidiana ihany a ry zareo a gynécologue. Manaraka ny endometriose a de ny fisiana fibrome manomboka levona ao anatin'ny tranonjaza be deaibe ny vehivavy mandehandeha eny an-dalana eny a misy fibrome mety misy fambara mety tsy misy a, fa ndraindray zay zany ny eniny hoe rehefa tonga fotoana izy de marary de rehefa atao ny fitiliana rehetra de aizika hoe misy fibrome zay efa manomboka levona ho azy a anecrobiose zay dokotera ao anatin'ny tranonjaza ao. De ny ankoatran'izay a ireo manao ilay dispositif intrauterine izay misy cuivre fa izany hoe amin'izao fotoana izao izao aloha izany a ny diu ampiasaina amin'izao tsy misy anio intsony averiko indray a sao dia misy manely tsao indray any ananina any ny dispositif intrauterina ampiasaina amin'izao fotoana izao mba tsy ampiteraka ny vehivavy anankiray anaovana fanabiazana izany dia tsy misy anio cuivre rehefa talohany misy anio dia rehefa le mipetaka ao ilay izy dia milibere an'le mamoaka le cuivre le dispositif a dia maheno marary le vehivavy fa ny amin'izao fotoana izao izany a tsy misy anio a cuivre intsony le dispositif ampiasaina amin'izao fotoana izao dia ny tiako atongavana hoe antsika izay mampiasa an'izay a na dispositif intrauterine izay a dia aza matahotra izay mieritreritra ny ampiasa dia aza matahotra fa manatoana dokotera dia izy moa izany tsy maintsy manadiady hoe ohatrany ahoana zay izy vao mametaka an'iny mazava loatra fa tsy dia misy atahorana ny amin'izay intsony izany a ny diu ampiasaina amin'izao fotoana izao izay izany mahatonga antsika manaintaina io ry vehivavy malagasy isany a mandritra ny fadim-bolana misy io any tena sahirana fa misy ny tsy dia sahirana loatra dia anjarantsika ny mandinika ny toebatantsika hoe ohatra ny ahoana dia tsika reno aho hoe aho teo a mba jereo ihany a ny serviet higienika na ny salaka hanaovan'ny zanakitsika dia mitsika reny a no manazatra azy ijery an'le fotoana fahatongavan'ny fadim-bolana iny hoe isaky ninina dia tsika ny mamaritra hoe firy andro izany a ny elanelana ny fadim-bolana anankiroa eo amin'ity zanako ity ao ny mety hoe tonga dia fixa hoe isaky ny valo ambyroapolo andro iny valo ambyroapolo ny valo ambyroapolo andro iny mantsy nahatonga an'le hoe quatorzième jour e satria avy any ariana manisa mankany aloha dia misasaka le izy quatorze any aloha dia quatorze ny aty ariana dia avy any toito fa amin'ny fiainantsika amin'izao a izay no lasa mampasomary manano sarotra kely ny fanaovana fanabeazana izy ny ara-boajanahary izay tsy hita izay maharatsy azy aloha na izany na tsy izany fa mila faharetana ao anatin'ilay izy satria eo anatrehan'ilay hoe rotorotom-piainana dia lasa misy trouble hormonal ny akamaroan'ny vehivavy a dia tsy manana cycle fixa intsony hoe isaky ny valo ambyroapolo andro na isaky ny telopolo andro fa ny akamarony a miovaovana izy mety valo ambyroapolo mety telopolo mety araiky amin'ny telopolo misy efapolo misy ary a telo volana tsy tonga fotoana mihitsiny a dia raha ohatra hoe misy mampiahy ahy ny amin'ny toebatana ohatran'izany a dia manatona andrasa azy na manatona dokotera ny mandatra hoe ohatra ny ahoana izany toebatanao izany a satria ny antony a io resaka fadim-bolan'io a mamaritra zava-dehibe dehibe eo amin'ny fiainantsika vehivavy tsika izany rehefa le hoe hiteraka ny aoriana any a dia mila mahalala an'izay le sikle izay ray izay amaritarany hoe zaizao aiza no mipetraka le zaza dia mila fantatra hoe afaka miteraka sa tsy afaka miteraka ao anany dia izany 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 rehetra izany antony a andinihana ny zavatra hoe tsy hoe mandeha raha dia avy aloha andeha raha iny fa tsy maninina io nisy mpianina ny tany moa nanontaninambava dia hoe nisy fotoana hoana izy reraka efa hiditra ao anatin'ny sms ina izy aveo reraka hoana izy a dia tsy tonga ilay fadim-bolana dia nisy comprime nomeny dokotera anazy dia nandeha ilay izy dia navaloko dia ohatrany hoe tsy fantatra any inao moa izany mampiaya anazy anatin'ilay izy fa ny fiheverako azy a miaya izy hoe inona le comprime dia le comprime azo atao tsara ka rehefa zao izany a rehefa tsy nihinakinapony ianao tsy anao ny nanao inisiativa hoe hoe ndeha hihinana an'ity a mba hampandeha an'ilay izy a marina fa izy tsy bevoka satria raha bevoka ianao mihinakinapona hampandeha raha dia manala zaza nydikan'izay mamono olona fahitanao a matoa ilay izy nomeny dia fantany hoe inona ilay izy fa nitako tsy ampo a la nanazavan'ilay hoe inona ilay comprime fa ny comprime ampiasaina matetika rehefa tsy misy olana ohatran'io a dia efa misy comprime tsy tononoko ndraika mahazatra nay dokotera ampiasaina dia aza miay aza mitebiteby rehefa tsy nanao automédication ianao a fa mila milamina fotsiny amin'ny manaraka dia matoky tsara ny dokotera dia miverina ny any raha sanatria misy ny fikorotanana la message hoe iandry tonga dia alefa tsikelikely angambany a inona ka ozy izy mahatonga ndraiky raha tsy mandeha mety atahorana aveo dia efa nanazava teo a ny be dehibe ny antony a mety hoe olana ao amin'ilay tranojaza mihitsy a mety hoe olana eo amin'ny tsiri-panentana na problèma hormonal amin'ity rotorotom-piainana iainantsika ity ho a manontany hoe mety atahorana sa tsy atahorana arakaraka fa mila mailo foana izany eo amin'ny fiainana e mila mailo dia rehefa mampiahiahanao ilay izy dia manatona dokotera fa io izany zavatra mety mitranga mety possible misy olona misy vehivavy a ndra mandeha isataona ihany ny tonga fotoana fa tsy aza mionona amin'izay fa fataro iaho a ny toebatanao . tio ngamba tapa anasulu telpultona sa apa umbun mo kemana sa funa yanda telpultona u sa u zizia talut smarar min sa tam fati umbro pultona bute na marar tsla ita min sa evan lo yeku min sa fati mis ninin na tsima yen purta fa mia marar pili ki brefa purta de tena marar fona in semena nan de tuktera de vetsi manin niu. Io zany mi lamato che ne docteur si che fa misi antonio se ti viene in docteur a dismeno le prime era tu quando butunga fotona voluani in tempo tarche c'è nemmeno pos marafon ma tu e anemni fatti un proporto na tanto na rarte misi antonio ne wa so te misi zana la landal a cotne ecografi tu kunya tawor ny atoroko anay manatona ny manapahaizana manokana amin'ity resaka ity derisareo a ginekôlôgy de izy ny tena mahita hoe inona le antony somary inona moa zany somary mavezabezitra any aloha zany ny analizy atao a fa rehefa te ho salama de miditra amin'izay e be deaibe ny ginekôlôgy azo atonina afaka mampanao an'izay fitiliana zay amantarina hoe inona ny antony satria tokony misy antony foana hoe tsisy hoe tsy misy antony zany fa io a le nytenenke ny olantsika tsy manana fahefa tsy miteny anao fa atoko amin'ny akapobeny a tsy manana le fahefa mividytsika kely ny fahefa mividytsika de rehefa tonga amle miteny dokotera hoe manao scanera de efa stopy tsy afaka manao tsony fa atreo amin'ny eko ihany de tapitra moa indraindray a ilaina manao scanera ilaina manao IRM ohatra zany rehetrarehetra any ao anatiny daholo ary midangana de midangana nyvidin'izany manao imagerie par résonance magnétika zay le IRM a fa tsika no miemotra fa ny dokotera tsy miemotra zany de ny atoroko anao hoe manatona ginekôlôgy fa misy olana hoe firy andro angao izy izy a ny tapy aveloman'ny ovule ao anatin'ny overa ny tapy aveloman'ny ovule ao anatin'ny overa arakaraky ny olona fa amin'ny akapobeny a efatra amroapolo ora eo ihany a de maty izy iny fa ny spermatozoidy na ohatra mihoatra kelin'izay inao izy izy mahatonga ndraiky la tsy mandeha mefa vavaky teo io a zaho izy izy manao fisah amin'nysandry io le nyteneniko teo aa de io ka nyteneniko azafady tsy nandeha mihitsy moa izy ny ra efa ela de misy rivotra ao misy rivotra ao de mankarary atramin'ny amin'ny valahana any a tena marary ahoana ny atao a hitanareo miverina any am'le olona le dokotera na irasazy a na ny infirmier izy zay nametaka an'le izy a de resahanao amin'le izy hoe ohatrazao ny zavatra mitrangamoka de ahoana ny tokony atao de izy ihany afaka manome efa fahapoanao hoe misy fandraisany sa tsy misy de ahoana ny tokony atao ny manaraka mahatonga ny fahasaritana mahazo zaza ve ny sikla tsy milamina lasa aloha amboariko mihitsy le anina fa tsy mahita e ao mahatonga ny fahasarotana koa zany hoe mahazo zaza ve le sikla tsy milamina azafady a marary foana rehefa raikila sady miova foana ny dureany le izy zany a tsy tena hoe sarotra be de manao ana azonao fa le nyteneniko teo hoe samy manana ny vaintoizorony io de isaina tsara fotsiny le sikla hoe firy andro marina de firy amin'ny akapobeny en moyenne de eo nao maritana hoe ity ny jour d'ovulation an'ity olona ity amin'izao hoefa misy a an'le fitaovana kely iny a hijerenan'izay jour d'ovulation zay hoe manandro any ovulation an'le olona anankiray fa de vola daholo aloha zany ndriavana tsy afenina fa tsy tena hoe misy fahasarotana fa le manao an'le kady zany ny somary manahirany fa afaka mametraka zaza tsara ihany zaho izy izy rehefa tonga fadim-bolana de kely be a sady de marary a nefa ny zandrinay tena milokorana be sady tena marary a misy antony ve zany aza mbola finao aloha iandry a veriny io a samy manana nytoebatany olona de misy ny kely a de misy ny betsaka tsy hoe piravavinareo de mitovy faveriko indray a tsy mitovy ny vehivavy tsirairay zany e fa samy manana any anazy de manontany anao inona ny mety ho antony a zay le toebatan'izay ny antony efa zay ny toebatanao a tsy de betsaka le raha mandeha sady tsy de marary ianao de zay ny toebatanao a de ny andesandronao marary be a zay ny toebatany ihany ko fa raha ohatra hoe tena tsy ary ny le marary a de manantona mpitsabo e samy manany toebatany fa tsy voatery tsy hoe piraitapo de mitovy daholo fa na piraitapo raha tsy voatery itovy a ndrasa aloha ay de manontany izay ny toy any kay tsika manantapaka le mesa sao de tsy normal ony anazy le ke ay le hoe kely de sao de tsy normal aka samy manano toebatany fa averiko ndray Raha miahiahy ianao a, tsara le miahiahy satria vehivavy tsika natiana natiana ho avy ny taranaka dia raha miahiahy dia manatona mpitsabo a, manatona ginekologa mijerin'izay hoe misy mampiahiahy eo satria eto izany a resaka amin'ny akabeny atao hoe tsy afaka miteny, tsy afaka manao diagnostika, tsy afaka metraka diagnostika hoe izao na izao fa raha miahiahy dia manatona ginekologa mijery manokana an'izay a satria tsika ho anao avy ny taranaka na natiana na tsy tiana. Salama tompoko izy a. Zaho rehefa tonga fadim-bolana dia marary be mihitsy ny kibo sady mandoa be zaho, inona mahatonga an'izany ka azafady? Dia izay ilay noteneniko teo hoe mila fanontaniana izany hoe dia eto tsika hoatsy manao consultation a, mila fanontaniana hoe nanomboka oviany ianao no nanao an'izay hatrany amin'ny voalohany ve dia mimafy sa voaingana? Dia eo izany mila vavahana ilay hoe primaire sa secondaire ny antony mahatonga an'izay olan'izay. Dia tsy misy afa-tsy ny mpitsabo irery ihany a ny afaka mamaritra an'izay hoe inona marina ilay olanao. Raha nyresaka an'ilay endometriose tariny nyresaka hoe marary ny kibo, marary ny andovania, marary rehefa manao firaisana sy ny karazany a, anisan'ny mety hofitrangany ihany koa ny teneniko tany hoe manana olana eo amin'ny taovam-pandevonan-kanina dia mety mandoa. Izaho tsy miteny ianao manao endometriose a fa lay izy izany a lay izy ho a io lay io fadim-bolana io izany tsy hitovizantsika amin'lehilahy io a. Dia mbola veriko indray hoe anisan'ny io toe-batantsika vehivavy io miantoka ny taranaka any aoriana. Dia raha misy mampiahiahy aza mandrimandry manana aretina. Fa iny foana ho a ilay olana eto amintsika tsika any dia any dia matetika ny zavatra efa tonga eny aminay dokotera zavatra efa kronika foana na zavatra efa na zavatra ka avance a na ka complike. Efa misy fahasarotany daholo izay tsika vao tonga eny a dia minainaina be tsika rehefa mitombo le analizy ampilaovan'ny dokotera dia lasa ohatrany hoe dokotera indray ny raha tsy fanava ny tsy fahatomboanana eo amin'ny toe-batana na faritraiza na faritraiza dia tsara raha vahana dia ny metomboka ny olana. Manaraka salamo izy zaho rehefa tonga fotoana marary lofa na fa na menabe indraindray ore olona malahelo be an'ilay teny malagasy ire a so raha tsara hoe sahirana be mihitsy mamaky an'ila izy a izy zao ndrehefa tonga fotoana marary a dia na menamena be indraindray marron a herinandro a vo mijanona ny rehefa lonaka herinandro vo mijanona mbola tsisy zaza reraka be mak an'ila izy averiko indray soraty tsara ila izy tena miangavy ianareo a soraty tsara ila izy fa tena reraka be a mamaky an'ila izy a fa ny hitako eto zao la misy an'ilay hoe marron a raha vao ny raha mandritry ny fadim-bolana no misy lokony hafa akoatry ny mena dia misy olana izay a na ao amin'ny tranonjaza na ao amin'ny lalanjaza matetika dia fanafihana otrika aretina na infection mahatonga an'iny a manatona dokotera dia mitsabo tena. Dia anamafisako an'izay a ireo vehivavy manana olana eo amin'izay resaka hoe misy tsiranoka mandeha any amin'ny lalanjaza izay a dia tsy maintsy miara-mitsabo tena amin'ny olona miaraka aminy na ny vadiny. Fa raha mitsabo tena irery izy a dia manao aleretory ny aretina. Aoa salama tompoko izy izy zaho tamin'ny voatonga fotoana voalohany a dia indroa ny tonga tao anatin'ny ray volana ny voalohany betsaka fa ny faharoa tasikely ray andro. Jereo izany mazava be ny anazy ah misaotra anao ry 001 aloloha very indray zaho tamin'ny tonga fotoana voalohana izy izy dia indroa tonga tamin'ny tao anatin'ny ray volana ny voalohany betsaka fa ny faharoa tasikely ray andro. Tatia aoriana kely indray a tena nanaintena mafy a fa indray mandeha isam-bolana ihany. Rehefa niteraka izaho dia misy marary fa tsy dia tena mafy a ohatra ny teo aloha hatramin'izao dia mitovy amin'izay ihany a tsy haiko hoe inona ny anton'izany efa izay le toe-batana. Zaho zao maky an'ilay izy a tsy dia hitako hoe aiza loatra ny olana na rehefa hoe zakanao le manaintaina dia ao anatin'ny sokajiny le hoe izay le toe-batana angamba dia tsy dia hitako loatra hoe aiza le olana. Manaraka rety ihany na etoe le vainty any reto tapakary ambany dia makary ambony a inona ka ozy izy nny makarary kibo be makarary be ny kibo rehefa raiky la dia mivaingaranbe foana le izy a efatra amin'ny voalohany dia niteneniko teo io a satria hoy aho teo a misy contraction tsy maintsy misy contraction ataony ny uterus a tranonjaza izay vao mivoaka le raha ao De iny contraction iny a mety ho maivana, mety ho mavesatra. De iny na ianontsika le marary. De iny contraction iny a de vokatry ny fiakaran'ny tahan'ny tsiri-panentana atao hoe prostaglandine ao anatin'ny vatantsika vehivavy. De izay no ahenonan'le hoe marary le izy. De miteny hoe misy mivaingana arakarak'le fotoana hialan'ny mandritran'le écroulement. Satria miendaka tsikelikely izy, miendaka tsikelikely a, de mety hoe taratara vao tafavoaka aty amin'ny lalan-jaza de mety mivaingana eny an-dalana. Raha izay fa zao mety olana any amin'ny resaka fivanganany raha na olana amin'le ohatrin'le niteneniko teo hoe misy infection any ananany, misy fanafiana otrikaretina any ananany a, mahatonga an'le mahatonga anao manao an'izay de ilaina ihany mailomailo. Fa le mivaingana zany raha ohatra tsy be dia be le mivaingana de tsy maninona zay niteneniko teo izay hoe somary lavalava le lalany a, de mivaingana eny ampovoany eny le izy a, de misy aniny daholo vivavy rehetra fa tsy izy hoe raha de raha de tena raha tokoa fa tsy maintsy misy a mitambanga mivaingana kely ihany. Raha ohatra hoe tena manahirana le izy de mety olana any amin'ny resaka fivanganany raha indray de mila jerena manokana angamba zany fa mino aho fa tsy izay le izy fa misy mivangambaingana daholo ka tsy maintsy misy any mivaingana iny a. Moa le izy koa zany tsy le azonareo le izy a mila menjera daholo zany écroulement le muqueuse utérine, menjera daholo le muqueuse utérine ivoaka manaraka an'le raha. De indraindray tsy raha zany a fa le muqueuse iny ohatra ny somary mivaingana. Le nofonofon'ny tranon-jaza iny misy voakoaka mihitsy de manaraka an'le raha mandeha de iny jeretsika ety ivelany hoe mivaingana fa tsy de aolana iny a raha ohatra ka hoe izay no mitranga. Izy ony a manana olana rehefa mikaka ny ampitsy ny fahatongavany ndraiky la manantena be vo malatsaka ihina ny mety ny antony a mahatonga izay satria mifanakaiky kely ny rectum, ny lavabody a sy ny tranon-jaza. De voakorotana le azafady a voakorotana rehefa azafady telestazy ry havana voakorotana le manahirina be ty telestazy ty a tsy maheno zao no nandefana io. Voakorotana le lavabody de zay moa tonga le hoe manao constipation le olona anankiray a de tsy somary sahirina mikakary mety mifarina mihitsy ny ary a fa itena hoe tsy de olana arakaraka le ianao ihany hoe aritrao ve le zay zavatra zay sa tsy aritrao. Zay ngamba ny mesazy, zay ngamba ny mesazy a maizina be ato ry ihany fambavinjeo aloha apreto amin'ity telestazy ty a. Ny horesako manaraka de hoe rehefa amin'ny fotoana manahoana no ilaina ny mandeha manantona dokotera. De tsy hitanisan'ny resaka teoria fa ny a de tsotra ihany hoe raha vao misy zavatra manelingelina eo amin'ny toe-batana indrindra amin'ny resaka taovam-pananahan'ny vehivavy a satria tsika ho a ny ankinany taranaka de tonga de manatona mpisafa aza iandrasana ho kronika na ho grave na ho komplike le izy a fa manjary betsaka loatra ny vola lany fa vao manomboka mihitsy enona hoe tsy azoazoka izy zany tsika vao manko izany tia mitakoritsika. De ny mpiara-miasa ny any any ianao milaza ny problema anao fa inona moa zany ny ain'le mpiara-miasa aminao amin'io expérimente ohatra ny ahoana izy no anoranao hoe zao aky atao iny ny anisan'ny fahadisoana goavana eo amintsika vehivavy io mitakoritsikaio a de miresaresakaio ferana ry andriambavilanitra malagasy isany ny zavatra tokony ho resahana. Fa raha vao resaka hoe momba ny toe-batranao a de aza nytanina ny namanao fa ny dokotera manontany. Averiko indray tsy expérimente ohatra ny ahoana akory io namanao io a fa ny atahorako io namanao io araha mety hanorovoana anao a manatona dokotera. Rehefa ohatra ny ahoana ny tokony anatona dokotera rehefa hita hoe tonga ny fotoana voalohany a de mimarary la izy a de manatona dokotera. Hoe taloha zany tsy narary avy eo a de lasa marary a de manatona dokotera. Raha ohatra ka hoe lasa mitarika be koa le marary satria aorina ny fadim-bolana mbola misy mbola maheno marary a. Ka raha hoe tena herinandro ohatra ny fadim-bolana kosa le fadim-bolana efa maharitra dimy andro de ny herinandro ohatra iny mbola maharitra 2 folo andro zany a lava loatra manatona dokotera. Raha ohatra koa hoe efa anatona dokotera ianao a de nampiasa fanafody manalamanaintaina izy a de nampiasaina na amin'ny regla manaraka de manatona dokotera. De mazava loatra ho an'ireo vehivavy efa fantany zany le hoe rehefa tonga fotoana tena tsy afaka miasa mihitsy a tsy afaka mianatra de ilaina ny fanatonana dokotera ahitana hoe inona ny antony a ahitana hoe inona ny fanafody a aso pesaina. De watika vehivavy rehetra fa teneniko teo hoe saponi ny aretina de manomboka na de eritreretin'io le resaka pertaperta io zany hoe misy zavatra mandeha any amin'ny lalanjaza mila saboni ireny ninona lokony a rehefa tsy le ohatra ny tapotsina atody mandritry ny fotoanany ovulation de mira aretina aoa raha misy zavatra mandeha any amin'ny lalanjaza akoatra ny fotoanany ovulation le 14e jour tenenitsika amin'iny lay zavatra mandeha raha misy mandeha de ohatra ny tapotsina atody fa raha vao akoatra izay ny zavatra mandeha de aretina zay a de mila tsabona ny manaraka itsika vehivavy mila be raharaha be tsika tena ekeko zany fa ohatra ny olombelona rehetra de tafiditra ao anatin'ley hoe mila matory adiny valo iny zany a adiny fito na adiny valo aza miady hevitra amiko amin'iny mihitsy hoe ka zao aza mitady excuse ekeko hoe mety ho valable foana le excuse a fahalamino le fiainana fa raha te ho salama de mila matory a adiny fito a na adiny valo alamino ny ao atokantrano de mila manao a fanatanjahantena regolera io moa zany tsy hoe andehanao basikety ianao nandehanao foty ianao nandehanao rugby ianao nandehanao tsy haiko be deabe ny fanatanjahantena normano fa ny fihetsiketsehana ny fandehanana tongotra mandritry ny roapolo minitra de roapolo minitra eo anatin'ny ray andro a de efa ampy hoan'ny olo anakiray akoatra n'le tsika manao raharaha ao an-tranony efa mampidonga eto foana iny tamy mbola manana invité taloha hoe ahoana moa zany fa akoatra n'le raha ekeko hoe tsika ao an-trano efa tena ohatrana zao ny anay misy tohatra ny trano a de indray mandeha zay efa nanisa fa tena indimapolo a marina parivony andro miakamidiny eo de grave be le mandeha tongotra zany a ilaina amle hoe fahatsaran'ny fikorinany raha de ilaina ny manao mafana ady aza de misitisity loatra indrindra amin'izao andro mangatsika izao any atyanivotany mangatsika any tsirabe tamin'ny malo de degre mangatsika fa tena gaga eny an-dalana hoe tena mbola misy vehivavy tena misitisity ozy mamanay izay fa tena mbola mavita manao akanjo kely tena tsy eny i moa zany samy manano toebatany sy ny fahazarany fa na izany na tsy izany ara ilaina ihany ny manafana vatana de ny farany a le tenena foana hoe ilaina ny mihinana sakafo ara-pahasalamana mba hahasalamany vatana manontolo de nisy nanontany hoe misy ifandraisany ve ozy izy ny resaka hoe règle douloureuse sy ny fahazahoana zaza de arakaraka le antony arakaraka hoe inona ny antony fa antony mety tsy azahoana zaza ny fisiana fanafiana otrika retina hoe ianao manao endometrita kronika ve de eritreritra anao izaza ipetraka o tsisy mipetraka raha manao salpinzita kronika ianao a tsisy ovilona midiny eo de ohatra raha vao misy ola anao zany de efa sahirina ianao manana mametraka zazy sahirina mananjanaka de arakaraka le antony fa raha ohatra ka le hoe resaka tere aloha le hoe ny pozi ny tranjaza mioaka anteversena retroversena mioaka miakaviana miakavanana iny tsy de olana loatra fa raha ohatra ka zay le nyteny amiko teo hoe misy infection ny anatiny any na manao na misy fibromany na misy olana ny overa de sahirana ka sahirana avao mananjanaka le mesazy ray farana iandry za tompoko izy befoka de marary kibokely foana de nanatona rasazy de tsy maninona ony io ie le rasazy mampisafo anao zay inoko loatra zay zany ny hetsika voalohany tokony atao reo mahiany zavatra tsy mety a de manatona na i rasazy na eto izy moa ny teny hoe befoka de rasazy moa zany a de rasazy mahay mijery an'io efa asan'io a de efa nianarany io a raha mampiteraka raha isan-kerinandro izy de manana zazakely valo amby efapolo zany izy ao anatin'ny taona efa hainy io de apetraka aminy fahatokisana amizay izy miteny hoe tsy maninina io de tsy maninina zany fa raha miahiahy ianao a de afaka manantona dokotera manantona sinekologa ohatra na ohatra zany a tsy maninina mihitsy zay mandina an'izay resaka hoe zany na tena hoe misy ola be da be any sy ohatra zanyfa ty de lestazy ty moa zany de olana be diabe ny tsy mahaino ny ananany fa tsy maninina zay ny zava-misy hainana alohatra eto a resaka zay hoe règle douloureuse zay androany hoe manaintaina rehefa tonga ny fadim-bolana zay no omban'izay averiko fitinina kely fotsiny hoe misy karazanyroa le izy misy le dysmenore primaira vokatra fikorotanana ao anatin'ny tranonjaza moa zany tsy fikorotanana hoe efa zay mihitsy ny voajanahary ny tranonjaza zany de mavesatra le contraction tsy maintsy mila aniny vao mandeha le raha de zay mahatonga anazy marary de le dysmenore secondaira misy olana hafa mihitsy ny aho a izay mila karohana ary mila tsapona izay vao mijanona ny manaintaina ao anatin'io vehivavy anakiray io de zay mamarina fandaratsika androany resaka règle douloureuse zay amin'ny heriny a ndrasa aloha mbola misy ray farany rehefa tara kely ny fadimbolako izy de somary reraka kely ny valahako a mety ilay fahatarany kely ve ny antony a rehefa tsy tara de tsy maninona mihitsy ny e mety le fahatarany kely ka mety le fahatarany kely de maheno hoe mamorona misimisy le satria mavezatra ihany le mucuse maniry ao iny a fa tsy maninona zany raha ho anahy amin'ny akapobeny a fa tsy manaonao foana fotsiny ianao a na miresaka hoe fanafody na miresaka hoe firaisana ranofosiny ohatra izany zany mila tandremana daholo a fa tsy rehefa zaka zany izy de tsy maninona e satria averiko ndre hoe mivehivavy rehetra de manao an'io contraction io daholo fa misy ny be loatra le contraction mahatonga azy marary a misy ny antoniny a misy ny tsy eniny misy le contraction fa tsy eniny a de arabasoa arabatsara ho an'ireny olona ireny amin'ny heriny a hoitendray hoe va tempolo tanao zany mbola tonga raiky raha mbola tsy ao anatyla menopause ianao zany misy olona sivy amby fapolo taona ange mbola miteraky io zany a misy le hoe famy manazy de procre fotoana mbola mampiteraka amy vehivavy de atreo amy sivy amby fapolo dimapolo hoe mbola misy a mbola misy ka misy vehivavy be de be mihitsiny ohatrany ao aminay zao hoe mamanay a tany amin'ny tena ela cinquante-sept tany izy vo tena nijanona fa io arakaraky ny toebatana rehefa tsisy manelingelona tsisy marary a de regla ohatrany regla taloha hoe tonga ara-potoana sy ara-dalàna iny de tsy mampiay ah fa raha ohatra hoe ao anatin'ny fotoana tsy ampisy raha kosa ny misy a de mila mandinidinika any mila mijerijery fahasalamana hoe so de sanatria misy zavatra tsy milamina any anatin'ny vozin'ny tranoza zany ho mamiatana sanatria ohatra na ny anatin'ny tranoza zany fa possible ka hoe dimampolo taona mbola misy fotoana mandeha arakaraky ny toebatany tsirairay amin'ny akapobeny izy io a manaranaka misy nefany tsy mitovy amin'izay fa dimampitelopolo taona de efa mitsahatra ny fotoana arakaraky ny toebatany tsirairay hoe ao teo de amin'ny hery ndre mpiaino ajaina ho hitatsika ihany hoe inandray no resana fa tsika mahita ho resana foana fa de misaotra tsika tany atranotany araka ny fandarana androany a misaotra ny andro teo amin'ny lafin'ny teknika de mame fotoana tsika amin'ny herina no toy izao indray veloma tompoko.